Hazar deňdeniň türkmen kenarynda yerleşen Awaza milli siýahatçylyk zoologunda diýinjalyan raýatlar mehmanhanalardan çykaryp döwlet emeldarlarynyň gelmegine giň gerimli taýýarlyk görülýär. Bu waka Oba hojalyk toplumynyň ýolbaşçylarından hemde belaýet häkimlerinden beýleki ýolbaşçylara 1 awgustdan 1 sentýabra çenli diýinjalmaga ruhsat berilmeginiň ideýanyna gabat geldi. 12 iýulda geçirilen hökümet meclisinde olaryň hemişe bolşýaly Awazada, Arçmanda ve Yılı suda ya da yurdun beyleki şipahanalarında diyincalıp bilecektiği aydıldayı.
İyulun 29 senesinden başlap Awazanın mihmanhanalarında adatı rahatlara bron berilmeyi toktadildi. Hüt velayet hakiminin tavsırığı esasında mihmanhanalarda diyincalyan adatı rahatlardan 30. İyulü çelini Awazadan gitmek talep edildi.
Dip Azatlyk Radiosynyň habarçysy 24-nji iýulda Sebitden maglumat berdi. Mehmanhana işgärleri munyň döwlet emeldarlarynyň maşgala agdalary bilen bilelikde avgust aýynyň başyndan ahyryna çenli aralykda öz ministrligine degişli mehmanhanalarda diňjalmaga geljekdigi bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar.
Mysal üçin Merdana Atel diňe gorunyk ministrliginiň ofitserlerine we maşgala agdalaryna bir karar Atel Türkmenistanyň Meclisiniň Asaky Palatasynyň işgärlerine we maskala agdalaryna watançy atel hukuk goraýjylary we maskala agdalaryna sowhun atel medeniýet işgärlerine we maskala agdalaryna niýetlenendir. Garaz, deňiz suwy indi ýylap başlandy, ýönüki raýatlar gowulyp ýokary derejeli emeldarlar diňjalmaga getirilýär.
Dip mehmanhana işgäri anonim şertde aýtdy. Munyň bilen baglykda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde we onuň düzümündäki Awazada giň gerimli arasaçylyk we awatlaýyş işleri hem geçirilýär. 22-23 iýulda Awaza Türkmenbaşy ýolunda we Türkmenbaşynyň howa menzilinden Awaza çenli aralykdaky ýolda düýpli awatlaýyş işleri geçirildi. Şäher ýaşaýjylary öz ýaşaýan etrapçalaryna bar üçün aylanma yollardan geçmeli boldular. Bu adamların adatça 15 minutda baryan menziline 3 saatda aşmağına getirdi deyip, şehir yaşayıcısı şayat olan yağdaylarını anonim şertte gurrun berdi. Habarçımız sevitte hopsuzluğun hem güçlendirilendiğine, rayet ve polite eşiğindeki hopsuzluk işyerlerinin sanının göz örtülü artandığını belledi.
İki gün beri velayet hakiminin Velayet emxamanyň we polisiýa müdürliginiň ýolbaşçylarynyň hut öýerleri Türkmenbaşa we Awaza aýlanyp arasaçylyk işlerini we howpsuzlyk çärelerini gözetmek edýärler. Olar ýene bir hepdeden ýokary bu diýip mehmanlar we olaryň maşgala agdalary ýurdun günwatar sebitine gelenlerini ähli ýerleriň gülýaly bolmaldygyny aýdýarlar.
Dip ýagdaýlardan habarly polisiýa işgäri anonim şertde aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada Türkmenbaşynyň we Awazanyň değişli häkimetlerinden tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanda indi ençeme ýylwary ýurdun ýolbaşçy düzümi avgust aýynda Awazada diňjalýar. Sebitde giň gerimli arasaçylyk işleriniň geçirilmegi we howpsuzlygyň güýçlendirilmegi bilen bagly ýagdaýlar her ýyl gaýtalanýar. Geçen ýyl habarçylarymyz sebitde diňjalmaga gelen raýatlaryň 3 arka barlygyndan geçirilýändigini hem aýdypdylar. Mundan başga da häkimetler bazarlary dürli tropiki miweler bilen üpçün edip azyk bolşulygyny hem döretmäge çalyşypdylar. Resmi media ýokary dereceli döwlet emeldarlarynyň Awazada diňjalýandygy barada reportajlary görkezse-de, ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada hiç zat aýtmaýar. Bu aralykda habarçymyz bilen söhbetdeşi bolan türkmenistanlaryň ençemesi Hazar deňdiniň türkmen kenarynda suwun gyzyp başlamagy bilen Awazanyň mehmanhanalarynda iýul aýynda emeli ýer gyçylygynyň döredilýändigini hem habar berýär. Mehmanhanalar boş dursa-da, paraxorluk tanış biliş arkaly otoglary uly para öwezine berilýär. İçerki siýahatçylar Awazada diňjalmagyň gaty gymmatdygyny aýdyp, ýurtdan çykyp bilseler, Dubai'da ya da Vietnam'da diňjalmak üçin sorulýan pulun Awazada edilen çykdajydan az bolýandygyny aýdýarlar diýip, marly bir ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Bu maglumaty mehmanhana işgärleri hem tasdiklap, adaty raýatlar üçin ertirlik, günörtanlyk we aşamlyk naharlarynyň hem aşa gymmada düşýändigini aýdýarlar.
Awazanyň isten oteline bir adam üçin ertirligin bahasy 250-400 manada, günörtan nahary 350-500 manada, agşamlyk nahary 700 manada çenli bolup bilýär. Awazada 1,5 litr plastik gapdaky gazsyz suw 25 manat bahalanýar. Galan zatlaryň bahasyny aýtmaýyn, Kosmos bahadan.
deyip meyhmanhana işäri bellidi. Ol iki adamın 10 günlük dinçalşının adından 25 manada barabar bolýandygyny aýdyp, mysal üçin ýurtda orta mekdeplerin muallimlerinin alýan aýlyk zähmet hakynyň 2-3 müň manada barabardygyna ünsi çekýär. Dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylan Türkmenistanda häkimetleriň wiza çäklendirmeleri we üzüňölük siýasaty guruluşyna milliardlarça dollar möçüründe maliýe seriştesi harçlanan avadany şol sanda onuň meýhmanhanalaryny daşary ýurtly siýahatçylardan mahrum edýär. Seyrek wakalaryň birinde may aýynyň ahirinde gämi arkaly Bakudan Türkmenwaşa baran rus blogeri Zenau Anton avadanyň meýhmanhanalarynyň birinde bir gije galmak üçin özünden takminan 700 dollar sorulandygyny aýdýar. Ol YouTube kanalynda çap eden wideosunda başga bir meýhmanhanada bolsa özünden 55 dollar töweregi sorulandygyny, ýöne bu ýerde galmak üçin ýurdun daşary işler ministrligi tarapyndan berilen ýörite resmi hatyň bolmalydygyny belledi.